ตันค่ะวันนี้ VOA นะคะโดยคุณรัชพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ตะวันออกกลางระอุสหรัฐนั้นระบุว่าได้ยิงโดรนอิหร่านตกหลังจากสื่ออิหร่านรายงานการยึดเรือบรรทุกน้ำมันต่างชาติได้และสถานกงสุลใหญ่ของไทยที่นคร LA เตือนภัยนักท่องเที่ยวไทยระวังถูกทุบกระจกขโมยของในรถยนต์รัฐมนตรีพอมเปโอแห่งกระทรวงการต่างประเทศอเมริกันกล่าวว่าจีนละเมิดเสรีภาพทางศาสนาของชาวมุสลิมครั้งใหญ่และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลั่นจะไม่ลงโทษตุรกีกรณีซื้ออาวุธจากรัสเซียช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับวุฒิสภาอเมริกันจี้ FBI ให้ตรวจสอบFace App แอปที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้เนื่องจากหวั่นกระทบความมั่นคงนะครับท้ายสุดครับเพลงดังระดับ 3,000 ล้านวิวอย่าง Baby Shark ถูกใช้เปิดกดดันคนไร้บ้านในรัฐฟลอริดาอย่าลืมติดตามครับครับความขัดแย้งโลกตอนนี้อยู่ที่ตะวันออกกลางนะครับและล่าสุดครับในวันพฤหัสบดีตามเวลาที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงว่าเรือรบของสหรัฐได้ยิงโดรนของอิหร่านตกหลังจากที่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นสื่อของรัฐบาลเตหะรานรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านได้ยึดเรือต่างชาติที่ลักลอบขนน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐเกิดขึ้นระลอกใหม่นะครับคุณวรังคณาชมชื่นมีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว VOA เชิญติดตามครับ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงนะคะว่าโดรนของอิหร่านได้บินเข้ามาใกล้เรือรบ USS Boxer ของสหรัฐในรัศมีประมาณ1กิโลเมตรและไม่สนใจคำเตือนหลายครั้งจึงถูกเรือรบของสหรัฐยิงตกและทำลายทันทีทรัมป์บอกว่านี่เป็นตัวอย่างการกระทำของอิหร่านที่เป็นการยั่วยุและเป็นภัยต่อเรือรบของสหรัฐในน่านน้ำสากลและยังได้เรียกร้องให้นานาชาติปกป้องเรือของตัวเองที่ต้องเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซและร่วมมือกับสหรัฐในการสร้างความปลอดภัยในตะวันออกกลางทั้งนี้นายโมฮัมหมัดจาวาดซาริฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวที่นิวยอร์กว่าเขายังไม่มีข้อมูลนะคะว่าโดรนอิหร่านถูกยิงตกวันนี้การยิงโดรนของอิหร่านเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านยึดเรือต่างชาติที่ลักลอบขนน้ำมันในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมลูกเรือทั้งหมด12คนในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซทางใต้ของอิหร่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวประณามการกระทำของอิหร่านที่ได้เข้าไปรังควานเรือขนส่งน้ำมันและก้าวก่ายเส้นทางการเดินเรือสำคัญพร้อมทั้งขอให้อิหร่านยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายปล่อยเรือและลูกเรือโดยทันทีเจ้าหน้าที่กลาโหมที่ไม่เปิดเผยชื่อคนหนึ่งบอกกับสำนักข่าว AP เมื่อต้นสัปดาห์ว่าสหรัฐสงสัยว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่อิหร่านยึดเอาไว้คือเรือ MT Raya ซึ่งเป็นเรือที่ติดธงปานามาที่หายไปจากระบบติดตามเรือในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียระหว่างอิหร่านและสหรัฐรุนแรงขึ้นหลังจากในปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านและมหาอำนาจอีก5ประเทศและใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดมุ่งโจมตีการส่งออกน้ำมันของอิหร่านเพื่อกดดันให้อิหร่านและรัฐบาลกรุงเตหะรานยอมเจรจาข้อตกลงฉบับใหม่ต้นเดือนที่ผ่านมาอิหร่านได้เพิ่มการผลิตและเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมเกินระดับที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนิวเคลียร์เพื่อพยายามกดดันให้ยุโรปหากลไกที่จะช่วยให้อิหร่าน สามารถส่งน้ำมันดิบไปขายต่างประเทศได้ในขณะเดียวกันสหรัฐก็ได้ส่งกองกำลังหลายพันนายเครื่องบินที่สามารถทิ้งจรวดนิวเคลียร์และเครื่องบินขับไล่โจมตีไปยังตะวันออกกลางดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรางคณานะครับมาฟังข่าวกันต่อกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันพฤหัสบดีที่ทำเนียบขาวว่าตนจะไม่ใช้มาตรการลงโทษต่อตุรกีเพื่อตอบโต้กรณีที่ตุรกีซื้อระบบป้องกันขีปนาวุธ S-400 จากรัสเซียหนึ่งวันหลังจากที่รัฐบาลอเมริกันถอดตุรกีออกจากโครงการเครื่องบินรบล่องหน F-35 นะครับก่อนหน้าในวันเดียวกันประธานาธิบดีตุรกีเรจิปเทยิปเอโดวานคุยโทรศัพท์กับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวนายจอห์นโบลตันและแสดงความกังวลที่สหรัฐถอดตุรกีออกจากโครงการ F-35 ดังกล่าวตามรายงานของ CNN นะครับมวลพุธสหรัฐนั้นประกาศอย่างเป็นทางการว่าการถอดตุรกีออกจากโครงการซื้อขายอาวุธเครื่องบินล่องหน F-35 หลังจากที่ตุรกีตกลงซื้อระบบป้องกันขีปนาวุธ S-400 จากรัสเซียนะครับทำเนียบขาวมีแถลงการว่าการที่ตุรกีตัดสินใจที่จะซื้อระบบจากรัสเซียทำให้เป็นไปไม่ได้ที่ตุรกีจะอยู่ในโครงการ F-35 อีกต่อไปเพราะโครงการนี้ไม่สามารถนำไปใช้งานกับระบบของรัสเซียได้นะครับการที่สหรัฐตัดตุรกีออกจากโครงการ F-35 นั้นหมายความว่านอกจากจะไม่มีการส่งมอบเครื่องบินรุ่นนี้ให้กับตุรกีในอนาคตแล้วบริษัทตุรกียังจะสูญเสียสัญญาผลิตชิ้นส่วนบางอย่างของเครื่องบินรุ่นนี้ให้กับ Lockheed Martin บริษัทอเมริกันอีกด้วยนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเชื่อว่าเมื่อตุรกีเป็นสมาชิกองค์การนาโต้ได้นำเทคโนโลยีเรดาร์ที่ก้าวหน้าของ S-400 มาใช้นั่นอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเทคโนโลยีทางทหารของนาโต้ที่ใช้อยู่ในตุรกีในปัจจุบันอย่างไรก็ตามตุรกีปฏิเสธในเรื่องนี้ครับและที่ญี่ปุ่นนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย33รายจากการที่ชายคนหนึ่งนั้นจุดไฟเผาสตูดิโอแอนิเมชันแห่งหนึ่งนะครับชายผู้นี้ได้วิ่งเข้าไปในสตูดิโอการ์ตูนแอนิเมชันในเมืองโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นพร้อมตะโกนว่าตายกันให้หมดก่อนจุดไฟเผาสตูดิโอแห่งนั้นเจ้าที่ญี่ปุ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย23รายโดยเชื่อว่ามีคนติดอยู่ในอาคารความสูง3ชั้นแห่งนี้ราว70คนขณะเกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่พบศพ2ศพในชั้นแรกและ11ศพในชั้นที่2และยังมีอีก20ศพบนชั้น3ของอาคารนะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในรอบเกือบ20ปีครับอาคารดังกล่าวนั้นเป็นที่ตั้งของบริษัทโตเกียวขอโทษครับเกียวโตแอนิเมชันตำรวจระบุว่าผู้ต้องหาเป็นชายวัย41ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาไม่ได้เป็นหรือเคยเป็นพนักงานของบริษัทแห่งนี้ซึ่งตำรวจต้องสืบหาแรงจูงใจต่อไปนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะทวีตข้อความแสดงความเสียใจต่อผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทุกคนนะครับมาต่อด้วยเรื่องราวที่ใกล้ไทยบ้างนะครับสถานกงสุลใหญ่แห่งนครลอสแอนเจลิสนะครับได้ประกาศล่าสุดครับเกี่ยวกับการเตือนภัยคนไทยที่เดินทางไปนครซานฟรานซิสโกนครลอสแอนเจลิสและเมืองลาสเวกัสครับในคำแถลงครับทางกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสกล่าวว่าตามที่สถานกงสุลได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมากจากนักท่องเที่ยวไทยให้ออกเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางเพื่อทดแทนหนังสือเดินทางที่สูญหายจากการถูกจรกรรมทรัพย์สินโดยเฉพาะการถูกทุบรถที่จอดไว้ในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอันเป็นเหตุให้สถานกงสุลใหญ่ได้แจ้งเตือนเป็นระยะให้ระวังมิจฉาชีพในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐนะครับสถานกงสุลได้ขอเรียนครับว่า ในช่วงครึ่งแรกของปีพุทธศักราช2562ยังคงมีนักท่องเที่ยวไทยกว่า40รายนะครับที่ถูกทุบรถยนต์เพื่อจรกรรมทรัพย์สินอันเป็นเหตุให้หนังสือเดินทางสูญหายไปด้วยโดยเฉพาะที่ซานฟรานซิสโกลอสแอนเจลิสและลาสเวกัสนะครับทางสถานกงสุลจึงแนะนำนะครับให้นักท่องเที่ยวพยายามไม่นำของมีค่าและเงินสดติดตัวมาจากประเทศไทยเกินจำเป็นและระวังทรัพย์สินมีค่าอย่างใกล้ชิดอย่าวางสัมภาระหรือกระเป๋าไว้ในรถยนต์โดยเฉพาะบนเบาะที่นั่งที่เป็นเป้าสายตานอกจากนั้นควรประกันการเดินทางที่ครอบคลุมอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยนะครับหากประสบเหตุให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและติดต่อสถานกงสุลใหญ่ที่สายด่วนฉุกเฉิน323-580-4222ครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีช่วงข่าวธุรกิจรออยู่ครับกับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและเข้ามาที่หน้า Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เพื่อติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับเอาละครับช่วงธุรกิจวันนี้ครับเริ่มต้นด้วยรายงานดัชนีหุ้นที่สำคัญที่นครนิวยอร์กครับทั้ง3ดัชนีปิดบวกนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 3.12 จุดปิดที่ 27,222.97 S&P บวก 10.69 จุดมาอยู่ที่ 2,995.11NASDAQ นั้นก็เถิบขึ้นมา 22.04 จุดปิดที่ 2,000 ขอโทษครับ 8,207.24 ครับและรายงานข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจอื่นๆนั้นวันนี้เป็นหน้าที่ของคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐในการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น15ดอลลาร์หรือราว450บาทต่อชั่วโมงนับเป็นการผลักดันการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีของอเมริกาค่ะส.ส.สหรัฐมีมติ231-199เสียงผ่านร่างกฎหมาย Raise the Wage Act ให้ปรับขึ้นค่าจ้างเป็น15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาจากวุฒิสภาสำนักงานงบประมาณแห่งชาติของรัฐสภาสหรัฐหรือ CBO คาดว่าภายใต้กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับแรงงานอเมริกันกว่า30ล้านคนจากปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำนั้นอยู่ที่7ดอลลาร์25เซนต์หรือประมาณ218บาทต่อชั่วโมงซึ่งการปรับขึ้นค่าจ้างจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปในระยะ6ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตาม CBO คาดว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจะช่วยให้แรงงานอเมริกัน1ล้านคนหลุดพ้นจากระดับความยากจนค่ะขณะเดียวกันอาจจะทำให้แรงงาน1ล้านถึง3ล้านคนต้องตกงานหากร่างกฎหมายถูกผลักดันออกมาเป็นกฎหมายค่ะต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินยืนยันว่าทีมหารือด้านงบประมาณและการปรับเพดานหนี้สาธารณะมีความเข้าใจในหลักการร่วมกันในการปรับขึ้นเพดานการกู้ยืมเงินของภาครัฐและการกำหนดงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐตามรายงานของ Associated Press ค่ะรัฐมนตรีคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC เมื่อวันพฤหัสบดีว่าการหารือกับนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเห็นชอบที่จะปรับขึ้นเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐและเรื่องงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐในช่วง2ปีต่อจากนี้ทั้งนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาการกู้ยืมเงินของรัฐบาลกลางสหรัฐสูงชนเพดานหนี้สาธารณะหรือ Debt Ceiling อยู่ที่22ล้านล้านกับอีก500ล้านดอลลาร์ค่ะหากกระทรวงการคลังสหรัฐและรัฐสภาตกลงกันได้เพื่อผ่านกฎหมายฉบับใหม่ในการปรับเพดานหนี้ให้รับกับสภาพความเป็นจริงจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการปิดที่ทำการรัฐบาลสหรัฐหรือ Government Shutdown เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่30กันยายนนี้ค่ะต่อกันที่ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอ Netflix ของสหรัฐเปิดเผยว่าจำนวนสมาชิก Netflix ในสหรัฐชะลอตัวลงอย่างมากเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีท่ามกลางการแข่งขันในตลาดผู้ให้บริการสตรีมมิ่งภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่เข้าแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกันอย่างดุเดือดขึ้นตามรายงานของ Wall Street Journal ค่ะตัวเลขลูกค้าในไตรมาส2มีตัวเลขลูกค้าในสหรัฐลดลง 130,000 รายเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี ขณะที่มีลูกค้าทั่วโลกเพิ่มขึ้น 2.7 ล้านรายในไตรมาส2ของปีนี้แต่ถือว่าต่ำกว่าที่คาดกันไว้5ล้านรายซึ่งเป็นผลมาจากการปรับขึ้นค่าบริการและจำนวนซีรีส์เรื่องใหม่ที่ลดลงของบริษัทรวมทั้งคู่แข่งต่างๆที่เตรียมกระโจนเข้าสู่สงครามแย่งชิงลูกค้าสตรีมมิ่งกันอย่างดุเดือดแต่ตอนนี้ Netflix ยังคงเป็นผู้นำในตลาดสตรีมมิ่งวิดีโออยู่ด้วยจำนวนลูกค้าในสหรัฐ60ล้าน1แสนรายและ91ล้าน5แสนรายทั่วโลกค่ะต่อกันที่อดีตพี่เลี้ยงเด็กชาวต่างชาติหรือออแพนับแสนคนที่เคยเดินทางมาทำงานในอเมริกาอาจมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่จากการเป็นผู้เสียหายจากคดีได้รับค่าจ้างไม่เป็นธรรมโดยผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐเดนเวอร์เตรียมพิจารณาการยื่นตกลงยอมความมูลค่า65ล้าน5แสนดอลลาร์หรือประมาณ 2,000 ล้านบาทให้กับผู้เสียหายเกือบแสนคนที่เข้าร่วมโครงการออแพร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่เข้าร่วมโครงการนี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยผู้ที่จะได้รับค่าเสียหายจากโครงการดังกล่าวจะต้องเคยเข้าร่วมโครงการออแพร์ด้วยวีซ่า J1 ตั้งแต่1มกราคมปีพุทธศักราช2552จนถึง28ตุลาคมปีก่อนและต้องยื่นคำร้องจากกรณีดังกล่าวด้วยโดยคาดว่าอาจได้รับค่าเสียหายหลายพันดอลลาร์ค่ะและส่งท้ายกันที่นายชักชูเมอร์ผู้นำเดโมแครตในวุฒิสภาเรียกร้องให้สำนักงานสอบสวนกลางและหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคสหรัฐหรือ FTC เร่งตรวจสอบแอปพลิเคชัน Face App จากความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงข้อมูลของพลเมืองสหรัฐจากรัฐบาลต่างประเทศตามรายงานของ CNN ค่ะโดยแอปพลิเคชัน Face App เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช2017และกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในหมู่ดาราศิลปินและบุคคลมีชื่อเสียงมากมายในสัปดาห์นี้ภายใต้แฮชแท็ก FaceApp Challenge ที่จะแชร์ภาพเซลฟี่ที่ดัดแปลงตัดต่อผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ในแอปพลิเคชันจนกลายเป็นว่าบุคคลนั้นเหมือนกับคนชราและนำไปแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลายในช่วงไม่กี่วันมานี้ค่ะอย่างไรก็ตามทางบริษัท FaceApp ที่มีฐานอยู่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลรัสเซียและไม่มีการขายข้อมูลให้กับผู้ใช้แอปพลิเคชันกับหน่วยงานอื่นขณะที่ภาพถ่ายต่างๆที่ผู้ใช้นำมาดัดแปลงเป็นภาพคนชรานั้นก็ถูกลบไปภายใน48ชั่วโมงหลังจากการอัปโหลดไปในแอปพลิเคชันค่ะก็ถือเป็นคำเตือนให้ชราอย่างปลอดภัยโดยไม่ถูกเจาะลวงข้อมูลค่ะ
มันดีที่เราอยู่ด้วยกันมันดียังกับฝัน
ที่ชั้นนี้ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตันการไปจนแ
ก่ไหมขอบคุณครับนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจของคุณนิติการกำลังวันนะครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจบ้างครับผู้พิพากษารัฐบาลกลางสหรัฐไม่อนุญาตนะครับให้มีการประกันตัวนายเจฟฟรีย์แอปสตีนมหาเศรษฐีวงการวอลล์สตรีทที่เผชิญกับข้อหาดำเนินการค้าประเวณีเด็กหญิงโดยกล่าวว่าเขาเป็นบุคคลอันตรายนะครับการตัดสินครั้งนี้ทำให้นายเอปสตีนนั้นต้องอยู่ในคุกต่อไปขณะที่เขาพยายามต่อสู้ข้อกล่าวหาดังกล่าวนะครับโดยในคดีนี้ครับอัยการได้ระบุว่านายเอปสตีนเคยจ้างเด็กที่อายุเพียง 13-14 ปีและให้คนเหล่านี้หาเพื่อนที่เป็นผู้เยาว์หมายเขาลวนลามในช่วงต้นทศวรรษที่ 2000 นะครับชายผู้นี้อายุ66ปีนะครับและต้องสู้คดีใน2ข้อหาที่อาจจะทำให้เขาติดคุกยาวนาน45ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิดครับเขาเป็นเพื่อนกับผู้มีอิทธิพลหลายคนนะครับเช่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันรวมถึงเจ้าชายแอนดรูว์พระโอรสของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษด้วยนะครับและเรื่องราวเกี่ยวข้องกับจีนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าการที่จีนปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมต่อชาวมุสลิมชนกลุ่มน้อยวีเกอร์ในมณฑลซินเจียงได้ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านมนุษยชนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกยุคปัจจุบันนะครับรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวในการประชุมเสรีภาพทางศาสนาในกรุงวอชิงตันว่าจีนคือประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนครั้งใหญ่ที่สุดในยุคและถือเป็นจุดด่างแห่งศตวรรษเลยทีเดียวนะครับรัฐมนตรีผู้นี้กล่าวหาจีนครับว่าคุกคามหลายประเทศเพื่อไม่ให้เข้าร่วมในการประชุมเสรีภาพทางศาสนาครั้งนี้ทางรัฐบาลจีนออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดเสรีภาพทางศาสนาโดยโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าเรื่องการดำเนินคดีจากความผิดด้านศาสนานั้นไม่มีอยู่จริงนะครับโฆษกยังขอให้สหรัฐปรับมุมมอง ที่มีต่อนโยบายทางศาสนาของจีนและหยุดการใช้ประเด็นศาสนาในการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นครับผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติระบุว่าจีนนั้นได้คุมขังชาวมุสลิมวีเกอร์ไว้แล้วอย่างน้อย1ล้านคนขณะนี้ครับเอาละครับคุณผู้ฟังพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารและสาระที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับก่อนไปฟังคุณวรังคณาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เพลง Baby Shark กดดันคนไร้บ้านในฟลอริดานะครับมาฟังข่าวจากอินเดียครับองค์กรอวกาศอินเดียได้ประกาศเลื่อนแผนส่งยานสำรวจดวงจันทร์ไปเป็นวันจันทร์ที่22กรกฎาคมนะครับ1สัปดาห์หลังจากความพยายามครั้งแรกประสบความล้มเหลวเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคนะครับยานสำรวจดวงจันทร์ที่มีชื่อว่าจันทรายาน2ถูกสร้างขึ้นเพื่อไปสำรวจขั้วด้านใต้ของดวงจันทร์ที่ไม่เคยมีการสำรวจมาก่อนนะครับหากเป็นผลสำเร็จนะครับก็จะทำให้อินเดียนั้นเป็นประเทศที่4ครับที่สามารถส่งยานสำรวจไปดวงจันทร์ได้ต่อจากสหรัฐรัสเซียและจีนนั่นเองนะครับนักวิทยาศาสตร์ของจีนเชื่อว่าที่ขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์นั้นอาจจะมีน้ำอยู่ครับและในช่วงนี้มีหลายประเทศที่สนใจโครงการสำรวจดวงจันทร์มากขึ้นครับโครงการของอินเดียเพื่อสำรวจดวงจันทร์ครั้งนี้เริ่มต้นมาเมื่อปีคริสตศักราช2008หรือ11ปีก่อนนะครับโดยเดิมทีนั้นอินเดียมีแผนที่จะร่วมลงทุนกับรัสเซียแต่หลังจากที่ไม่สามารถทำความตกลงกันได้อินเดียจึงได้ตัดสินใจพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองขึ้นในประเทศนั่นเองนะครับโดยอินเดียนั้นสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต่ำกว่าโครงการสำรวจดวงจันทร์ของประเทศอื่นๆได้อย่างมากคืออยู่ที่เพียงราว141ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวจากรัฐฟลอริดาครับคนไร้บ้านเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายเมืองใหญ่ของอเมริกานะครับและทำให้เจ้าหน้าที่เมืองต่างๆหาวิธีรับมือกับคนไร้บ้านที่มาอาศัยนอนในสถานที่ของบางเมืองที่เจ้าหน้าที่มองว่าไม่เหมาะสมนะครับและที่เมืองเวสต์พาล์มบีชในรัฐฟลอริดาเจ้าหน้าที่ได้ค้นพบวิธีใหม่ที่จะกดดันคนไร้บ้านให้ออกจากพื้นที่บางแห่งโดยใช้เพลง Baby Shark เพลงยอดนิยมในกลุ่มเด็กๆที่มียอดวิวถึง 3,000 ล้านวิวครับติดตามรายงานจากคุณวรังคณาชมชื่นในเรื่องนี้กันครับ
เพลง Baby Shark เป็นเพลงเด็กยอดนิยมที่มีเนื้อร้องและจังหวะดนตรีย้ำๆซ้ำๆนะคะและก็เป็นที่ชื่นชอบของคนจำนวนมากแต่ก็คงไม่มีใครอยากฟังเพลงนี้ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้เพลง Baby Shark และ Raining Tacos เพลงเด็กยอดนิยมอีกเพลงหนึ่งจึงถูกนำมาใช้เป็นอาวุธใหม่ในเมืองเวสต์พาล์มบีชรัฐฟลอริดาเพื่อขับไล่คนไร้บ้านไม่ให้นอนในทำเลทองของเมืองสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่เมืองเวสต์พาล์มบีชเปิดเพลง Baby Shark และ Raining Tacos วนไปวนมาทั้งคืนเพื่อป้องกันไม่ให้คนไร้บ้านมานอนในอาคารเลคพาวิเลียนอาคารกระจกใสบริเวณริมน้ำซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานต่างๆมากกว่า60งานในปีที่ผ่านมาสื่อท้องถิ่นยังรายงานด้วยนะคะว่าอาคารเลคพาวิเลียนทำเงินให้กับเมืองเวสต์พาล์มบีชถึงปีละ 240,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 7,400,000 บาทนายคีธเจมส์ผู้ว่าเมืองเวสต์พาล์มบีชกล่าวว่านี่เป็นมาตรการชั่วคราวและเป็นการกระตุ้นให้คนไร้บ้านไปหาที่พักที่เหมาะสมที่จัดไว้ให้พวกเขาโดยเฉพาะแต่นักรณรงค์เพื่อคนไร้บ้านกลับมองว่านี่เป็นวิธีการที่โหดร้ายทำให้กลุ่มคนที่มีปัญหาชีวิตอยู่แล้วต้องเป็นทุกข์มากขึ้นไปอีกเพราะการนอนเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของมนุษย์และยังประณามการใช้เพลงที่ไร้เดียงสาของเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ที่เลวร้ายอีกด้วยผู้ว่าเมืองเวสต์พาล์มบีชบอกนะคะว่าเขาพอจะเข้าใจได้ว่าทำไมคนไร้บ้านถึงชอบมานอนที่เลคพาวิเลียนเ พราะตัวอาคารนั้นตั้งอยู่ริมน้ำมีสนามหญ้ามีลมพัดเย็นสบายแต่ช่วงที่ผ่านมามีคนไร้บ้านที่ทิ้งของไม่น่าดูไว้ให้ดูต่างหน้าในบริเวณทางเข้าอาคารเขาซึ่งเขาคิดว่าคนที่จ่ายเงินเช่าอาคารเล็กพาวิลเลียนเพื่อจัดงานต่างๆก็ควรจะได้สิทธิ์ใช้สถานที่ที่สะอาดสะอ้านไร้สิ่งรบกวนอย่างเต็มที่ผู้ว่าบอกกับ The Washington Post ว่าที่ผ่านมาการเปิดเพลงวนไปวนมานี้ได้ผลอย่างที่เขาต้องการนะคะเพราะเขาคิดว่าทั้งสองเพลงนี้เป็นเพลงที่น่ารำคาญมากๆ Say the tacos Out in the street Tacos All you can eat Lettuce and shells Cheese and meat It's raining tacos ดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับไปรังเกียจทำไมนะครับ Raining Taco นะครับแล้ววันนี้ขอลาไปด้วยเพลงที่บางคนบอกน่ารำคาญแต่ผมบอกว่าสนุกดีครับผมรัฐพลอ่อนสนิทพูดดำเนินรายการครับ Voice of America Washington
America Washingtonสวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณวรังคณาค่ะ
สวัสดีครับ
เป็นการจบที่น่าสนใจมากด้วยเพลงน่ารักสนุกแต่ว่าต้องไปทำหน้าที่ไล่คนไร้บ้านออกจากพื้นที่ที่เขาไม่อยากให้อยู่นะคะ
จริงๆ
เรื่องที่ขัดแย้งใจเนาะค่ะ
ใช่ครับจริงๆจะบอกว่าก็ไม่ถึงกับคือไล่อะใช่แต่ว่าก็มีทางออกให้เพราะว่าที่อเมริกาจะมีพื้นที่หรือว่าอาคารที่จัดไว้สำหรับคนไร้บ้านซึ่งมีห้องนอนมีอาหารให้รับประทานอย่างเรียกว่าอยู่ได้ครับก็เลยไม่อยากให้คนเหล่านี้เนี่ยไปนอนบริเวณพื้นที่เหล่านั้นจริงๆอย่างฟลอริดาคงอากาศคงจะไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าที่กรุงวอชิงตันเนี่ยครับถึงฤดูที่หนาวมากๆเราเห็นคนไร้บ้านนอนอยู่ตามท้องถนนก็คิดถึงเขาว่าอาจจะเป็นอันตรายด้วยเหมือนกันครับ
ใช่แต่เขาคงจำสองเพลงนี้ไปจนตาย ได้ยินเสียงเรารู้สึกว่าต้องอพยพอีกแล้วใช่ไหมคะ
คือฟังรอบสองรอบก็น่ารักน่าฟังนะคะแต่ว่าพอฟังเยอะๆขึ้นแบบเริ่มตั้งแต่4ทุ่มไปถึงตอนเช้านี่ก็คงไม่ไหวอะค่ะ
เคยเห็นน้องๆหนูๆได้ยินเพลงนี้แล้วมีการขยับแข้งขยับขามือไม้ออกแปลว่าจริงๆน่าจะสนุกนะผมว่า
ค่ะแต่ว่ามันคงนอนไม่หลับอะคุณรัตพลฟังทั้งวันทั้งคืน
ครับคิดว่าคงใช้เครื่องเสียงระดับดังมากด้วย
ค่ะแล้วก็ขับรถยนต์ไปจอดก็ยังถูกทุบด้วยเนี่ยคนไทยในสามรัฐใช่ไหมคะ
เพิ่งทราบข่าววันนี้เหมือนกันครับคือ
ทำไมถึงไทย
อาจจะไม่ใช่เฉพาะเจาะจงคนไทยเพราะว่ารถที่จอดอยู่คงจะระบุสัญชาติยากนะครับว่าเป็นของคนประเทศอะไรเพียงแต่ว่าคนที่เป็นนักท่องเที่ยวบางทีอาจจะไม่ได้ระวังเช่นนำกระเป๋าไม่ได้ใส่ท้ายรถเอาไว้เป็นที่มองเห็นง่ายจากคนภายนอกครับแล้วสถานกงสุลบอกว่าที่ผ่านมาก็มีการประกาศเตือนเป็นระยะแต่ถึงอย่างนั้นครับล่าสุดก็ยังมีนับรวมแล้วคนที่มาขอทำเอกสารใช้เป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวเนี่ยมีถึง40รายจากเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยครับทุบกระจกรถแล้วก็ขโมยของในรถ
ค่ะ40รายนี่คือที่ถูกทุบหรือ40รายที่เป็นคนไทยคะ
อันนี้เฉพาะคนไทยครับเพราะว่ามาติดต่อที่สถานกงสุลที่ LA เพื่อที่จะให้มีการออกเอกสารสำหรับคนไทยเพื่อที่จะให้อยู่ต่อได้ว่าเดินทางกลับประเทศได้หลังจากที่โดนขโมยเอกสารสำคัญและน่าจะถูกขโมยทรัพย์สินสำคัญด้วยครับ
เนาะวางมันไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะมันเศรษฐกิจไม่ดีหรือยังไงคะแถวนั้น
อันนี้ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเมืองที่ระบุต่างเป็นเมืองใหญ่นะครับ LA ซานฟรานแล้วก็ลาสเวกัส
ใช่ก็น่าสนใจนะว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นแต่ว่าถ้า ก็เป็นอุทาหรณ์เวลาวางของในรถไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามมองเข้าไปเห็นล่อตาล่อใจบางทีกระเป๋าเครื่องสำอางเล็กๆไปวางเขาคิดว่าเป็นเงินนะต้องหยิบเอาไปซ่อนเดี๋ยวจะถูกทุบเดี๋ยวเขาจะยิ่งโมโหเพราะไม่ได้อะไรเลยแต่กระเป๋าเรา
ครับก็เป็นข้อเตือนใจนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวบางคนก็เผลอได้ไม่ใช่เป็นประเทศที่อยู่ประจำคนที่นี่ส่วนมากมีของสำคัญก็มักจะถือติดตัวไปด้วยหรือไม่ก็ใส่กระโปรงหลังรถไว้ครับ
เอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆข้อเตือนใจดีๆจาก VOA นะคะคุณรัตพลคุณวรังคณาและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนวันจันทร์พบกันค่ะสวัสดีค่ะ